tervehdys teille Jeesuksen nimessä kaikille. Saanko mä pyytää, että tähän alkuverryttelyyn alkuun, niin jos nousitte ylös ja vähän saatte venytellä ja verrytellä, niin on vielä jaksatte kuunnella saarnan. Kello on 1:50 ja mä sitten seuraan kuitenkin jonkun verran, ettei me ihan iltaan asti tässä. On hyvä saada itsensä hereille, että kuulemme, mitä, ei niinkään mitä minulla on sanottavaa, mutta mitä Jumalalla on sanottavaa. Rukoillaan tähän alkuun, jos vielä seisotte. Kiitos taivaallinen Jumala siitä, että sinulla on kaikille sanottavaa. Sinulla on kaikille ruokaa. Ja sä näet meidän tarpeemme, sä näet meidän elämämme, sydämemme, ajatuksemme. Ja mä rukoilen sitä, että jokaisella olisi hyvä ja turvallinen olla, koska sinä palvelet meitä tänään, Herra. Kiitos, että sä olet suuruudestasi huolimatta niin valtava Jumala, että sä oot lähellä. Sä oot sanonut, että sä haluat palvella meitä. Me saamme kutsua sua omaksi isäksemme. Ja sen takia me uskotaan, että tää on hyvä ja turvallinen päivä. Sulla on paljon annettavaa ja tee sitä, mitä sä haluat tehdä. Jos sä haluat meitä vähän ojentaa, niin tee se. Jos sä haluat meitä hoitaa, niin tee se. Jos sä haluat meitä ilahduttaa, niin tee sekin. Mitä ikinä sä haluat meille antaa, tee se, Herra, sinun tahtosi mukaan. Sinun nimessäsi, Herra, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Terveisiä ekaksikin Espoonlahden helluntaiseurakunnasta. Me ollaan vähän niin kuin veljekset seurakuntina. Te olette ehkä se isoveli, koska te olette vanhempi ja suurempi. Mutta tämmöisenä veljes- tai sisarusseurakuntina mä ainakin koen nämä kaksi seurakuntaa, vaikka tässä nyt on kilometrejä näiden kahden seurakunnan välillä. Mutta meillä on ollut paljon yhteistyötäkin viime vuosina. Meillä on ollut näitä telttajuhlia ja Villenkin kanssa on ollut jonkun verran tekemissä, no ehkä enemmän tuon Fidan työn kautta. Ja Joni kävi muutama viikko sitten meillä laulamassa ja oli upea kuulla hänen koskettava todistuksensa, miten Jumala on hänen elämässään toiminut. Ja oli tosi hieno nähdä tämä, että taas mennään eteenpäin ihan konkreettisin askelin. Joskus on ollut jonkun jippikuoron kanssa, että täällä oli se Mongolia-tilaisuus, niin oltiin soittamassa ja laulamassa. Tämä on jonkun verran tuttu, mutta toki täällä on paljon ihmisiä, joita mä en tunne ja ihan sen takia haluan esitellä itseni, eli mä oon Lassi Mäkinen tosiaan, ja kotiseurakunta on tuolla Espoonlahdessa, ja on Fidalla töissä. Nyt tulee tammikuun lopussa jo 10 vuotta, että mä pelkään, että kohta tulee eläkkeelle jäänditä se jo vastaan, että aika pitkäksi on tämä työsuhde venynyt. Mulla on ihana perhe, vaimoni on Unkarista, olin siellä vajaa 3 vuotta töissä tuossa 90-luvun lopussa, ja hänet löysin sitten. Hän on Suomen helluntai-lähetystyön ensihedelmiä siellä. Jos tunnette Jyrki ja Anne Palmi, niin hän oli ihan ensimmäisiä uskoon tulleita siellä Itävallan ja Unkarin rajakaupungissa. Ja Jumala antoi ihanan lahjan mun elämäni hänen kauttaan. Meidän ensimmäinen lapsi syntyi siellä 99 vuonna. Hän on nyt 15. Ja sitten on 2 muuta lasta vielä, 13- ja 10-vuotiaat. Ja he nyt jäävät kotiin tällä kertaa, mutta terveiset myös heiltä. Ja tosiaan Heikki Lindqvistin kanssa hän sovi, että meillä on tapana virallisesti vilkuttaa terveisiä sieltä Espoonlahdesta, että ottakaa vastaan nämä terveiset. Mutta terveisiä myös Fidalta tosiaan. Olen siellä 10 vuotta tehnyt tämmöisiä viestintätehtäviä ja se on ollut Jumalan antama työpaikka, on kokenut sillä tavalla. On suurta tehdä töitä, joista tietää niin kuin luita ja ytimiä myöten, että nämä on, niin kuin, näillä on suurempi merkitys. Siellä viestintäpuolella me toimitetaan meidän lehteä, verkkosivuja, radio- ja TV-ohjelmia, hoidetaan lehdistöön suhteita, sitten on näihin Fidan lähetystoreihin liittyviä asioita myöskin, joita hoidetaan. Ja aika paljon on tekemistä, koska helluntaiseurakuntien lähetystyö on hyvin laajaa ja mittavaa. Ville tuossa alussa mainitsi FIDA-lähetystyöntekijät. Itse asiassa lähetystyöntekijät ovat helluntaiseurakuntien lähetystyöntekijöitä. Ja FIDA on helluntaiseurakuntia palveleva lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Me ihmisillä on joskus vähän erilaisia käsityksiä, että mikä se FIDA oikein on. Mutta me ollaan helluntaiseurakuntien perustama ja helluntaiseurakuntien omistama järjestö. Ja niin kauan kuin se seurakuntien antama mandaatti on voimassa, niin kauan me toimimme ja haluamme seurakuntia palvella ja mahdollistaa sitä lähetystyötä, mitä seurakunnat tekevät. Ja meillä on yhteistä myöskin tämän seurakunnan kautta, eikös toi Merja, Joo, niin hänhän on Albaniassa ja kävi tuossa Fidan toimistossa juuri ennen joulua ja juteltiin hänenkin kanssa. Sitten on toi upea Fidan lähetystori, joka on tosi hieno, että Leppävaaraakin on saatu, kun tämä on niin iso keskus, niin on vastikään avattu ja tehdään sielläkin yhteistyötä. Suomen helluntaiseurakunnan jotenkin alkuhetkistä lähtien, siitä on yli 100 vuotta aikaa, niin ollut hyvin semmoinen, voisi sanoa erikoislaatuinen suhde lähetystyöhön. Jostain syystä tämmöinen pieni ja aika, niin kuin voisi sanoa, tämmöinen käpyinen kansa tai katajainen kansa, mikä se nyt milloinkin on, hyvin köyhissä ja vaatimattomissa oloissa elänyt kansakunta tilanteessa, jossa ei varmaan hirveästi ollut varojakaan eikä muitakaan ja vielä oltiin Venäjän vallan alla ja muuta, niin ensimmäisestä hetkestä lähtien koettiin, että meillä on jotain sellaista, mitä me halutaan viedä myös muille, niille, joilla sitä ei ole. Ja tavallaan se, mä en tietenkään halua, että ihmisiä korotetaan, vaan se on, mä uskon, että se on Jumalan antama lahja ollut, Jumalan antama joku näky ja näkemys ja ymmärrys siitä, että meillä on mitä tehdä, tai meillä on mitä antaa, meillä on mitä jakaa, ja ne, jotka eivät ole koskaan Jeesuksesta kuulleet, niin niitä riittää. Toki niin kuin meidän lähellämme, kotiovelta maailman ääriin asti. Ja on ollut upea, että Suomen helluntailiikkeessä on tämmöinen niin kuin lähetyssyke ollut ihan tosiaan sieltä alkumetreitä lähtien. Tämä ei ole nimittäin itsestäänselvyys. Euroopassa on monia helluntailiikkeitä, joissa on vuosikymmeniä niin kuin tehty arvokasta ja tärkeää työtä ja toki kerrottu evankeliumin sanomaa siellä omassa maassa ja näin, mutta lähetysasiat on aivan niin kuin lasten kengissä. Ei ole koskaan tullut mieleen, että maailmassa on 2-3 miljardia ihmistä, jotka eivät koskaan ole kuullut tästä suuresta sanomasta. Eli on hieno asia, että meillä on ollut Jumalan armosta tämmöinen ymmärrys ja jatketaan sitä. Musta tuntuu, että ne menneet vuosikymmenet, ne köyhyyden ja semmoisen maatalousyhteiskunnan ajat, niin jotenkin tuntuu, että ihmiset on vielä enemmän laittanut likoon silloin. Silloin ei ole ollut internettiä eikä Skype-puheluita eikä silloin ollut tämmöistä varallisuutta ja hyvinvointia kuin nyt, mutta siitä huolimatta ihmiset pinnisteli ja ponnisteli ja tulisesti rukoili, että Jeesus, tee työtäsi tässä koko maapallolla kaikkien kansojen parissa ja auta niin, että me voimme ottaa sen oman osuutemme siitä. Jumala ei nimittäin vaadi koskaan liikoja, vaan hän antaa sovelian ja sopivan tehtävän meille kaikille. Mä en itse asiassa nyt mitään suurempaa FIDA-infoa tässä rupea pitämään. Haluan vaan, että rukoilemme sen meidän yhteisen lähetystyön puolesta. Niitä lähetystyöntekijöitä on noin 250 viimeisimmän tiedon mukaan, eli se 400 on ollut nimittäin joskus aikaisemminkin. Tosin niitä on myöskin tilastoitu vähän eri tavalla, eli siellä on ollut paljon eläkkeellä olevia lähettäjiä ja muita siellä tilastoissa mukana, mutta noin 250 on, joista osa on tietenkin kotimaan jaksolla ja osa on sitten kentällä. Mutta tämä lähettimäärän niin kuin lasku, josta myös Ristinvoittolehti on kirjoittu, niin se on myöskin sellainen haaste, että ehkä meidän täytyy herätysliikkeenä niin kuin katsoa peiliin. Ja vaikka se ei ole se ainoa autoaksi tekevä asia, että meillä pitää olla nyt 1000 tai 2000 tai 5000 lähettiä, ei Jumala tällaista matematiikkaa niin kuin meidän kanssa pelaa. Mutta toki se on signaali jostakin, että jos se lähetysinto rupeaa pikkuhiljaa hiipumaan. Mutta en osoittele syyttäviä sormia. Jumala on se, joka kutsuu. Jumala on se, joka vaikuttaa. Jumala on se, joka tekee tälläkin saralla työtänsä. Mä haluaisin tänään puhua aiheesta, joka liittyy kuitenkin tähän lähetystyöhönkin, nimittäin tämmöistä aiheesta kuin arkipäivän Jumala. Mä muistan, kun mä olin siellä Unkarissa ne 3 vuotta ja meidän ensimmäinen lapsi syntyi. Ja siihen asti elämässä, se oli semmoinen joku tietynlainen ihan murroskohta, että muistan sitä suurta antautumista, että oli niin valtavaa käydä kokouksissa ja palvella seurakunnan keskelle ja niin kuin ihan sydänjuuria myöten antautua Jumalan niin kuin läsnäoloon ja oli rukousta ja oli ylistystä ja muuta. Mutta sitten kun se pieni ihminen sieltä äitinsä masusta tuli tänne maailmaan, niin se, että oli aikaisemmin niin kuin pystyi olemaan tässä asennossa, niin sitten se menikin tämmöiseksi, se ylistys muuttui hyvin erilaiseksi. Tai sitten se lapsi oli tässä ja siinä oli rätti, kun aina tuli puklautuksia puvun päälle. Eli jotenkin se näkökulma muuttui hyvin toisenlaiseksi. Tämä on vain yksi pieni tämmöinen niin kuin yksityiskohta, mutta tämä mun elämässä oli semmoinen tilanne, että mä ajattelin, että miten tämä niin kuin tämmöiseksi muuttuu. Että tuli tietyllä tavalla niin kuin arki sen tietynlaisen minun mielestäni pyhyyden tai semmoisen antautuneisuuden tilalle. Aikaisemmin saattoi antautua Pyhän Hengen kosketukselle ja sitten saattoikin olla, että piti mennä vaippaa vaihtamaan kesken Jumalanpalveluksen kokouksen. No tämä oli yksi tämmöinen johdanto tähän arkiasiaan. Toinen asia, mikä ihan tämmöinen tuore asia puhutteli mua tuolla työpaikalla, ollaan tekemässä justiinsa Ristinvoittolehtiä semmoista artikkelikoostetta aiheesta nuoret ja lähetystyö. Ja Lappeenrannasta Helluntaiseurakunnan nuoret kirjoitti ihan mielenkiintoista niin kuin pohdintaa siitä, että he kokevat, että lähetystyöstä on tullut joku erityis semmoinen pieni sektori seurakunnan muiden toimintojen sisällä, jossa he oikein ole kotonansa. Heistä tuntuu, että se oli heidän ikäryhmälleen tarkoitettu asia, tai että se on, voi olla jotenkin ajatella, että se on tosi kaukaista jossain maapallon toisella laidalla tapahtuvaa juttua, joka ei niin kuin minun elämäni kosketa. Ja tämä sai mua pohtimaan paljon, että voisiko se lähetystyö olla kuitenkin tässä arjessa, seurakunnan arjessa, kaikkien ihmisten ulottuvilla. Meillä käy helluntaiseurakunnista vuosittain satoja tämmöisiä aktiolaisia lyhytaikaisissa lähetystehtävissä, tämmöisiä lähetysmatkoilla, jotka voi olla muutaman viikon pituisia, niin yleensä näiden aktiolaistenkin, ja sitten jotka on vähän pidempäänkin harjoittelussa lähetystyökohteessa, niin heidän semmoinen havainto on, että he ihmettelevät, että onko se lähetystyö näin arkista. Että se ei olekaan sitä ikään kuin kokoushumua tai semmoista palvontaa, varpaillaan kuljetaan kaduilla ja ollaan jossain hengen semmoisessa yliluonnossa tilassa, vaan siellä on hyvin arkisia tehtäviä, mistä se lähetystyö kuitenkin sitten koostuu. Tämä on ehkä vähän karikoitu, älkää ymmärrätkö väärin, älkää nyt loukkaantukko, kun mä näin puhun, mutta että lähetystyökin on hyvin arkista puurtamista. Samoin tuohon meidän toimistolle, kun on tullut harjoittelijoita, munkin siinä viestintätiimissä on ollut opiskelijoita, niin kun he on vähän aikaa ollut siinä, niin on ajatellut, että ai se on näin tämmöistä tavallista tekemistä, tämä on niin kuin lähetystyötä. Mä olen sanonut, että tätä se on se lähetystyö, niin. Toki niin, että Jumala voi järjestää juhlahetkiäkin sen arjen keskelle, mutta arkisista asioista on kysymys. Muutama asia on kuitenkin muistettava, kun puhutaan siitä, että Jumala on arkipäivän Jumala ja Jumala toimii arkipäivän keskellä. Yksi asia on se, että meidän arjestamme huolimatta Jumala on kuitenkin pyhä. Hän on suuri, kaikkivaltias, pyhä Jumala. Ja siitä huolimatta, että me elämme ihmisinä arjessa tämän pallon tallaajina täällä, niin se ei pienennä Jumalan pyhyyttä yhtään. Ja yleensä on niin, että kun pieni ihminen tämän arkensa keskellä kohtaa suuren Jumalan, se pistää meidät aika hiljaiseksi. Silloin monesti seurakunnassakin kaikenlaiset niin kuin hälinät ja hulinat tai musisointi tai muu, niin saattaa mennä ihan hiljaiselle vaihteelle, koska Jumalan pyhyydessä on yleensä hiljaista. Useammin kuin naurua, niin sieltä saattaa kuulua hiljaista nyyhkytystä, koska ihmisen sydän tulee kosketetuksi ja murretuksi. Ja ihmisen, meidän niin kuin aistitkaan, jos sillä tavalla oikein tottunut siihen Jumalan suuruuden kohtaamiseen, meille voi käydä ihan mitä tahansa. Joskus me kaadetaan tuonne ketoon, jalat ei kanna, me ei pystytään oikein hillitsemään, joku saattaa itkeä, joku saattaa nauraa. Jumalan kosketus jotain niin suurta, että ihminen ei oikein tiedä, että mitä siinä pitäisi tehdä. Eli vaikka me elämme arkea, niin Jumala on siitä huolimatta pyhä. Hän on pyhä ja suuri, ja meidän tulee myös niin kuin terveellä tavalla pelätä Jumalaa. Toinen asia on se, että me omassa elämässämme tietyillä valinnoilla ja asioilla toki vaikutamme siihen, että miten Jumala on meidän arjessa läsnä. Raamatussa puhutaan siitä, että me voidaan lähestyä Jumalaa, tai sitten me voidaan mennä kauemmas Jumalaa. Ja Jaakobin kirjassa on hienosti luvattu näin, että Jaakob 4:8, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Meillä on Jumala, jota me voidaan lähestyä. Hän ei ole niin suuri ja niin kaukainen ja niin pyhä ja niin kaikkivaltias, etteikö me voitaisi ottaa askeleita häntä kohtaan. Häntä voidaan etsiä ja Raamattuhan lupaa, että etsivä löytää. Kolkuttavalle avataan. Mutta tämän keskellä on hyvä muistaa myös se, että on asioita, jotka voi pitää meidän arjessamme Jumalan kaukana. Ja me tiedetään, että synti on yksi suurin ja yleisin asia ihmisen elämässä, joka pitää sitä välimatkaa suhteessa Jumalaan. Mutta meistä on kiinni se, että jos me tunnustamme syntimme ja hylkäämme ne, niin silloin Jumala on taas tässä ihan niin kuin meidän sydämessämme ja olemme hyvin lähellä häntä. Mä haluan Raamatusta muutamia esimerkkejä kertoa siitä. Mä oikein kävin läpi vanhasta testamentista ja uudesta testamentista, kuinka ihmisten arjessa toteutui Jumalan läsnäolo, Jumalan kohtaaminen, jopa Jumalan kutsu. Se kutsumusasia on monesti semmoinen, että me tehdään siitä hyvin ihmisinä hyvin isoja, monimutkainen ja vaikea. Jumala voi ilmestyä aivan niin kuin hän itse haluaa. Pienesti tai suuresti, hiljaa tai äänekkäästi. Mutta meillä ihmisillä on joskus sellainen ajatus, että se kutsumus on jotain niin suurta, että sitä ei oikein tajuakaan. Mutta näiden ihmisten elämässä Jumalan kutsumus toteutui niin kuin hämmästyttävän arkisissa tilanteissa. Ja mä luen ihan ensimmäisenä, itse asiassa mä painotan nyt niitä kohtia, missä se ensimmäinen Jumalan kohtaaminen tapahtui. Eli jos lähdetään Mooseksesta liikkeelle, niin toinen Mooseksen kirja, 3. luku ja hän siitä alusta. Täällä sanotaan näinkin arkisesti, että Mooses paimensi appensa Jetron midianilaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappura pensaasta. Sitten me tiedetään, minkälaista keskustelua käytiin Mooseksen ja Jumalan välissä. Se on meille tuttua. Mä en halua puhua siitä, mutta mä alleviivaisin näitä sanoja, että Mooses paimensi appeensa lampaita. Keskellä sitä lammaspaimenen todellisuutta näinkin suuri hengenmies kuin Mooses sai Jumalan kutsun. Ja me tiedetään myöhemmin, Mooseksen kirjassa sanotaan jopa niin, että ei ollut toista hänen kaltaistaan profeettaa, joka olisi niin kuin Herran kanssa kasvoista kasvoin keskustellut. Sitten oli Gideon, tuomarien kirja 11 ja jae 12. Siinä sanotaan näin, että Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa pitääkseen viljan piilossa midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Viljan puinnissa. Mieti omaa arkea, mitä sä siellä teet. Sä voit olla vaikka vaippaa vaihtamassa, niin kuin mä äsken tuossa puhuin siitä omasta kokemuksesta. Sä voit olla työn touhussa arjen keskellä ja Jumala voi ilmestyä juuri siellä, missä sinä olet tehtäviäsi suorittamassa. Daavidin elämästä tiedetään, kun Samuel, profeetta Samuel tuli etsimään ja voitelemaan sitä Jumalan lähettämänä Israelin kuningasta. Tämäkin on tuttu tarina ja mä en sitä tarinaisena kerro, mutta mä luen tämän kohdan, mikä keskustelu siinä käytiin. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 16 ja 11. Samuel oli jo nähnyt ne kaikki pojat siinä, veljekset, ja ei vieläkään ollut Jumala osoittanut, kuka heistä on se kuningas, ja hän sanoi näin. Sitten Samuel kysyi Iisailta, tässäkö ovat kaikki poikasi? Ja Iisai vastasi, nuorin on vielä jäljellä, mutta hän on nyt lampaita paimentamassa. Taas kerran lampaita paimentamassa. Israelin kaikkein legendaarisin ja suurin kuningas, josta Raamattu kirjoittaa hyvin paljon, jonka psalmeja me saamme lukea, jonka elämässä oli kyllä ylä- ja alamäkeä, monenlaista meininkiä, mutta hyvin suuri, meillekin merkittävä henkilö. Hän oli lampaita paimentamassa. Ja sieltä hänet haettiin, jotta hänestä voitaisiin voidella Jumalan tahdon mukaisesti Israelin kuningas. Jos mennään jouluevankeliumiin, niin sekin on tuttu kohta meille. Luukas 2, jakeet 8-10. Raamattu sanoo näin. Sillä seudulla oli paimenia yöllä vartioimassa ulkona laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Ja enkeli ilmoitti heille suuren ilosanoman. Tiedämme mistä ja kenestä. Taas kerran, tämä on niin kuin jotenkin, tämä paimenusasia on Raamatussa monessa kohtaa esillä, eikö vaan. Ehkä se nykypäivänä voisi olla joku, tähän oli näyttöpäätteen edessä kirjoittamassa raporttia, tai joku muu vastaava. Tämä tietokonetyö on niin yleistä, että ihmiset viettää tosi paljon aikaansa tekstejä naputelle. Mutta taas kerran, aivan keskellä niin kuin arkisen työn touhun, paimenet sai tällaisen sanoman, että maailmaan on syntynyt vapahtaja. Ei ihme, että ihmiset tuli vähän hölmistyneitä eikä tajunnut. Saattoi vähän säikähtääkin, mutta jotenkin hyvin arkisen tilanteen keskellä tämä tapahtui. Jeesus itse, kun hän oli jo aikuinen ja meni opetuslapsia valitsemaan, niin mä luen, että nämäkin on tuttuja paikkoja varmasti, mutta mä haluan nyt alleviivata tätä, että miten arkisessa tilanteessa Jeesus kutsui omat 12 opetuslastansa. Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan näin. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla. He olivat näet kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja sitten tarina jatkuu. Jonkin matkan kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sepedoksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heti heidät. Eikö se ole hämmentävää? Ei ollut rukouskokous menossa, ei ollut synagogassa mitään uhrilahjoja tekemässä ja polttelemassa jotain rasvoja siellä. Nämä oli verkkoja selvittelemässä, verkkoja heittämässä, ja Jumalan poika Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi, että seuraa minua. Sitten vielä tullimies Matteus. Löytyy Matteuksen evankeliumin 9. luku ja 9. jae. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Kaupungin portilla, varmaan vähän jossain juhlavammassa virkamiespuvussa, Matteus siellä, en tiedä, laskoiko hän rahoja vai lykällä joku kynä kädessä, että hän merkkasi niitä tuottoja sinne paperinsa. Ja Jeesus kulkee ohi ja sanoo, seuraa minua. Nämä ihmiset, joita Jumala kutsui, ei minun ymmärryksen mukaan ollut mitenkään erityisiä ihmisiä. Ei heissä ollut semmoista leimaa, että supermies, supersankari, tästä tulee jotain. He olivat verkon selvitystyössä olevia kalastajia. He olivat viljaa puimassa olevia talonpoikia, niin kuin tämä Gideon, ja paimenia paimentamassa lampaitansa. Heillä ei ole mitään syytä tulla valituksi, nimittäin se valinta, kutsu, on Jumalan työtä. Jumala valitsee ja Jumala kutsuu. Me joskus ajatellaan, kun luetaan Raamattua, että siellä on semmoista niin kuin taikapölyä, että kun me luetaan näiden ihmisten elämästä, niin me ajattelemme, että ne on jotenkin niin erityisiä ja niin erikoisia ihmisiä. Ja sitten vähän jopa tulee semmoinen, että helppohan se niitten oli, kun Jumala niin ihmeellisellä tavalla ilmestyi ja johdatti heitä. Mutta onko näin? Jos Jeesus vaan kävelee ohi ja sanoi, että jätä ne verkot siihen ja seuraa mua, niin oliko siinä mitään ihmeellistä? Ja toinen juttu on vielä se, että kun me jälkikäteen me tunnetaan nämä Raamatun tarinat alusta loppuun ja lopusta alkuun ulkoa, toivottavasti olemme niin monesti lukeneet, että tiedämme ne suurin piirtein ulkoa, niin mehän niin kuin tiedetään, me seurataan sitä niin kuin elokuvaa, jossa me nähdään ulkopuolisena, että mitä siinä tapahtuu. Mutta eihän nämä ihmiset tienneet, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ei Abraham tiennyt, kun Jumala hänet kutsui, että lähdepäs nyt perhekuntasi kanssa sinne toiseen maahan. Mitä siellä tapahtuu? Eivät he voineet tietää. Heidän täytyi vaan ottaa se kutsu vastaan, haaste vastaan ja luottaa siihen Jumalaan, joka heitä kutsuu. Ja kaikkiin näihin kutsumuksiin uskoisin niin liittyy tilanteita, vaikka kaikki ei ole raamattuun kirjoitettu auki, mutta niihin liittyy tilanteita, joissa ihmiset epäilee. No Mooses kävi aika pitkän ja seikkaperäisen keskustelun kyllä Jumalan kanssa. Ja se yritti keksiä kaikki mahdolliset selitykset, että en minä, minä en voi, minä en osaa, ne ei ota mua vastaan, ne ei usko mua, mä en osaa edes puhua. Hänellä oli niin kuin tämä tyypillinen, me suomalaiset tuolla hyvin samantyyppisiä ihmisiä. Eli siihen kutsumukseen voi liittyä epäilyä, siihen voi liittyä pelkoa, siihen voi liittyä se, että vaikka sä oot Jumalan kutsun ottanut vastaan, mutta ihmiset torjuu sut. Ja kaikki se, mitä sinä menet ihmiset kertomaan, sitä ei otetakaan vastaan. Sinut nauretaan pihalle, sinua ei oteta vakavasti. Mutta näistä esimerkkeistä me nähdään, että kun Jumala kutsuu, niin sen ei tarvitse olla mitään suurta ja erityistä meidän niin kuin tämmöisillä hengellisillä mittasuhteilla mitattuna. Jumala elää arkipäivän keskellä. Toki huomioon se, mitä sanoin, että meistä riippuu, kuinka paljon me annamme Jumalan elää meidän arjessamme. Se, että Jumala on arkipäivän Jumala, tarkoittaa monia asioita. Se tarkoittaa mun mielestä seurakuntayhteisössä sitä, että jokaisella on oma paikkansa. Et ole niin arkipäiväinen ja tylsä ihminen, etteikö Jumala olisi sinua kutsunut johonkin tehtävään. Kari taisi tuossa alussa sanoa, että tässähän kuultiin näitä puheenvuoroja, että tuolla on tarjolla nyt pyhäkouluopettajan tehtäviä, siellä on tarjolla keittiöpalvelustyötä, ja seurakunnassa kyllä riittää tekemistä niin kauan, kun me ei ruveta kirkollisveroja tässä keräämään ja sitten maksamaan jokaista työntekijää tänne. Tämä on tämmöinen yhteisö, jossa Jumala haluaa pitää huolen siitä, että juuri sinulla on sinun kokoisesi tehtävä, sinun näköisesi tehtävä, jota sä voit hoitaa. Tuli mieleen, kun mun nuorin poika pelaa jalkapalloa ja näistä niin kuin juniorivuosista on jäänyt erityisesti yksi lause mieleen, että jokaisella on oma paikka. Jalkapallon valmentajat aina jaksaa muistuttaa sitä, että sinulla on siinä kentällä just se oma paikka. Sä yritä pitää se ja yritä muistaa se ja pelaa sitä paikkaa. Tämä ehkä sopii myöskin seurakuntaelämään. Löydä se paikka ja pidä siitä kiinni. Se, että Jumala toimii arkipäivässä meidän elämässämme, tarkoittaa myös sitä, että halusitpa tai et, niin sun elämääsi, sitä koko ajan luetaan ja sitä koko ajan tuolla nuuhkitaan. Eli niin kuin Raamattu sanoo, että me olemme Kristuksen kirje ja me olemme hänen tuoksut tässä maailmassa. Niin olipa se sun ominaistuoksusta hajusi mikä vaan, mutta tosiasia on se, että ihmiset koko ajan lukevat ja tuoksut, haistelevat sitä sinun Kristuksen tuoksuasi. Ja meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että se tuoksu voi olla hyvä. Ja se viesti, mikä meidän elämästämme luetaan, niin se on miellyttävä ja hyvä ja tuo toivoa ja rikkautta ja iloa ihmisille. Toki me emme ole pyhimyksiä niin, että meillä olisi hyvien päivien välissä huonoja päiviämme, mutta siitä huolimatta meitä koko ajan luetaan. Ja sen takia on tärkeää, että olemme lähellä Jumalaa. Se, että Jumala elää arkipäivän keskellä, tarkoittaa sitä, mikä tässä tuli esille, että Jumala ei etsi erityisiä ihmisiä. Tämä ei ole Talent Suomi-kisa, jossa, tai joku Talent God-kisa, jossa etsitään suuria talentteja, vaan Jumala näkee, mikä on myöskin hyvin lohdullista ja tulee tuota Daavidin kertomuksessa esille, että Jumala näkee sisälle, sydämeen asti. Ihmiset näkee ulkokuoren, ihmiset näkee meidän puheemme, ihmiset näkee meidän tekomme, mutta Jumala näkee vielä paljon syvemmälle. Ihan meidän sisikuntaamme asti. Se, että Jumala on arkipäivän asia, jos puhutaan lähetystyöstä, tarkoittaa sitä, että lähetystyö on meidän kaikkien yhteinen asia. Mä muistan, kun muutama vuosi sitten, siitä on 4-5 vuotta, vierailin Bangladesissa, joka on siis maailman toiseksi väkirikkain muslimimaa, ja kristityillä ei mitenkään erityisen helppoa elää siellä suuren valtauskonnon puristuksessa, mutta siellä Dakassa, siellä pääkaupungissa seurakunnan tässä kohe seinällä luki isolla teksti, että jokainen uskova on lähetystyöntekijä. Ja se oli mun mielestä aika hyvä muistutus siitä, joka liittyy myös siihen, että jokaisella on oma paikkansa. Juuri sinulla, tai juuri sinä olet Jumalan valtakunnan edustaja, suurlähettiläs, viestinviejä, tavalla tai toisella. Teillä on hieno seurakunta, kun teidän nimessäkin on tämä lähetyskappeli. Se on hieno ajatus. Ja silloin, kun lähetystyö on arjessa läsnä, niin se on niin kuin siinä seurakunnan sydämen sykkeessä, siinä hienosti sanottuaan DNAssa, jotenkin siinä meidän geeniperimässämme. Ja mä niin toivoisin, että meillä Suomessa helluntailaisina jotenkin se, en mä tiedä, onko tämä vanhojen aikojen haikailua, vähän, ehkä se on, ei ole niin viisasta aina, mutta semmoinen tietynlainen ehdottomuus siitä, että me halutaan ja meidän on pakko jakaa tätä Jumalan valtakuntaa tavalla tai toisella. Ja ei niin, että jotkut erityisihmiset erityistehtävissä, erityiskutsun saaneena, erityis jotain asiaa, vaan että se on minä ja se on sinä ja se on me. Se on meidän tehtävä. Se on meidän jokaisen yhteinen asia. Ja ei ole niin pientä eikä niin huonoa, vaikka me suomalaiset ollaan siellä aina siellä mato-näkökulmassa puhumassa asioista. Meillä on joku kansallinen trauma. Mutta ei ole niin pientä ihmistä seurakunnassa, etteikö Jumala sua tarvitsisi. Ja mä niin toivoisin, että ne pienet sais nousta sieltä pienuudestaan Jumalan nostamana ja toki niin kuin meidän muidenkin kristittyjen innostamana ja kannustamana. Ja me nähtäisiin se hyvä toisissamme, se potentiaali, minkä Jumala haluaa antaa. Koska ei Jumala ole meitä madoiksi kutsunut tähän maailmaan. Syntisyytemme me voimme tunnustaa ja ymmärtää sen, että meissä ei kauhean paljon hyvää ole itsessämme, mutta Jumala on meidän valmentajamme, Jumala on meidän kutsujamme ja hän tekee meistä, hän ikään kuin sillä tavalla suuria, että hän haluaa tehdä suuria tekoja aivan tavallisten pienten ihmisten kautta. Eli Jumala toimii arjen keskellä. Hän kutsuu arjen keskellä. Jos ette usko, niin palatkaa niihin äskeisiin kutsumustarinoihin, näihin kertomuksiin Raamatussa. Todella arkisessa tilanteessa Jumala kutsuu ihmeellisiin asioihin ihmisiä. Ja hänet voidaan löytää hyvin yksinkertaisilla tavoilla. Hän ei ole niin kaukana ja niin suuri ja niin vaikea Jumala, ettei hän olisi aivan tuossa meidän kätemme ja pyyntömme ja sydämemme ulottuvilla. Amen.